Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Numeri 10 cu versetul 10. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunați din trâmbițe când vă veți aduce arderile de tot și jertfele de mulțumire, și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-și aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ce observați? În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre, să sunați din trâmbițe în așa fel încât să se audă peste tot. Sărbătorile nu trebuie să fie ținute în secret. Sărbătorile nu trebuie să aibă caracterul acela de modestie. Sărbătorile chiar trebuie să fie sărbători și trebuie să fie proclamate cu adunare sfântă. Așa zice contextul acesta. Să sunați din trâmbițe când vă veți aduce arderile de tot și jertfele de mulțumire. Vă sugerez să vă gândiți puțin la această împerechere. Când vă aduceți jertfele de mulțumire ale voastre, de la lucrurile dinăuntru până la lucrurile de afară, totul este binecuvântare. Ca urmare, datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu, noi ne aducem jertfele de mulțumire, dar vă rog să observați, jertfele de mulțumire trebuie să fie întotdeauna însoțite de ce? De jertfe, de arderi, de tot. Nu se poate una fără cealaltă. Jertfele de mulțumire erau jertfe de bucurie, că Dumnezeu ne-a binecuvântat până acum. Dar spuneți-mi, jertfele de ardere de tot, ce semnificație au? Pentru ce este jertfa arderii de tot? Cineva îmi spune consacrare, mulțumesc. Care este rolul arderii de tot? Ispășirea păcatelor mi se subliniază aici. Jertfa arderii de tot însoțea întotdeauna ideea într-adevăr de iertare și de ispășire și însoțea și ideea de existența poporului. Vreau să vă aduc aminte că printr-o jertfă de ardere de tot exista poporul Israel. Se punea un miel dimineața și un miel seara și acest miel care se ardea de tot pe parcursul a 12 ore, mielul acesta simboliza existența poporului Israel. Poporul Israel, deci, exista prin arderea de tot. Cu alte cuvinte, nu se poate, frații mei, să aduci jertfă de mulțumire lui Dumnezeu fără să se aduce aminte de faptul că prin Iisus Hristos le-ai primit pe toate. 1. Și prin Iisus Hristos ai primit și iertarea păcatelor datorită cărui act suntem aici. Îmi permit să citesc mai departe câteva lucruri cu caracter de instrucțiune. Când avem și ne confruntăm și ajungem la sărbătoarea mulțumirii, cum este această sărbătoare, noi avem foarte mult impresia că această sărbătoare este o chemare ca noi să ne simțim bine și să dăm slavă la adresa lui Dumnezeu. Și cam atât înseamnă cuvântul de mulțumire pentru noi. Aș vrea să mă urmăriți în câteva puncte cheie în legătură cu faptul că s-ar putea ca Dumnezeu să aștepte altceva de la noi. Auziți, în vechea dispensațiune, pe altar, ardea continuu o jertfă de mulțumire care arăta astfel nesfârșita obligație a omului față de Dumnezeu. Dacă avem prosperitate în ocupația noastră vremelnică, se datorează faptului că Dumnezeu ne binecuvintează. O parte din acest venit trebuie consacrat pentru săraci și o mare parte să fie dedicată cauzei lui Dumnezeu. Ziua de mulțumire, sărbătoarea de mulțumire ne aduce aminte despre faptul că am fost binecuvântați și ne mai aduce aminte și de ce? De cei săraci și de cauza lui Dumnezeu. Amândouă, ziua de mulțumire, Thanksgiving, ar trebui să ne aducă aminte de lucrul ăsta. În conformitate cu cantitatea atribuită va fi și cantitatea solicitată, adică te-a binecuvântat mult Dumnezeu? Îți cere Dumnezeu cât? Mult. Cu cât este mai mare capitalul încredințat, cu atât mai valoros este darul pe care îl cere Dumnezeu să fie dat înapoi. Dacă un creștin are 10 sau 12 mii de dolari, cerințele lui Dumnezeu sunt obligatorii pentru el nu numai în a da partea sa proporțională după sistemul zecimii, ci să prezintă lui Dumnezeu și jertfa sa pentru păcat și jertfa sa de mulțumire. Interesant. Jertfa sa pentru păcat și jertfa sa de mulțumire raportată la ce? La cei 20.000 de dolari. Vreau să vă spun că în momentul când am citit lucrul acesta am rămas surprins. Ne-am dezobișnuit să aducem, spre exemplu, jertfa de mulțumire la sfârșit de an. Darul de mulțumire. Și aduceam darul de mulțumire altă dată. Dar vreau să vă întreb, dați jertfa pentru păcat. Adică, Doamne, mi-a iertat păcatele mele. Nu e un sistem de penitență în care cineva să ceară vreun ban pentru aceasta, dar e un sistem de mulțumire în care cineva își aduce aminte de faptul că Dumnezeu a intervenit în viața lui și i-a iertat păcatele. Și a zis, Doamne, pentru treaba asta, nu știu. Dar era jertfa de mulțumire și jertfa de ardere de tot. Amândouă erau împreună. Dispensațiunea levitică s-a evidențiat într-o manieră remarcabilă prin sfințirea proprietății. Fraților, gestul acesta, faptul că în seara aceasta sunt atât de multe lucruri care sunt specifice proprietății, nu sunt specifice bisericii. Faptul că noi am adus mere, pere, pâine, struguri, broccoli, ăsta nu se aduc la biserică. Acestea sunt cele care ne sunt specifice gospodăriei noastre. Rețineți ceea ce scrie aici, această foarte frumoasă scriere, și anume, dispensațiunea Vechiului Testament s-a remarcat într-o manieră deosebită prin sfințirea întregii proprietăți. Acesta este un act de dedicare a întregii proprietăți. Am venit să îi aducem lui Dumnezeu perele noastre. Pe ce Dumnezeu are nevoie de pere? Noi avem nevoie ca Dumnezeu să binecuvinteze sau să sfințească proprietatea pe care o avem. Corect? Doamne, binecuvintează, te rog, până și caprele mele. Binecuvintează, te rog, și perele mele. Binecuvintează, Doamne. Când vorbim despre zecime ca standard al contribuțiilor iudaice pentru scopuri religioase, noi nu vorbim în mod înțelept. Domnul și-a păstrat pretențiile sale înalte și prin fiecare produs lor li se amintea de dădător, cerându-li se să îi se facă restituiri lui Dumnezeu. Astfel, li se cerea să plătească o răscumpărare pentru fiul lor întâi născut, pentru primele roade ale turmelor lor și pentru primul cules al recoltelor. Tot ceea ce cădea la cules era lăsat pentru săraci. Și odată la fiecare 7 ani, țarinele erau lăsate să producă de la sine pentru cei nevoiași. Apoi erau jertfele de ispășire, jertfele pentru vină, jertfele pentru păcat, scutirea de toate datoriile la fiecare al 7-lea an. Mai erau și numeroase cheltuieli pentru ospitalitate și daruri pentru săraci și erau și impozite asupra proprietăților lor. Mult sau puțin? Am zice noi, aoleu, TVA-ul ăsta e cam mare. Nu? E cam mare. Dar Dumnezeu zice așa, eu vă binecuvintez, nu vă faceți griji. Eu vă binecuvintez în așa fel încât să vi se umple și țarina, să vi se umple și covata, să vi se umple și casa. Este binecuvântarea mea. Voi doar să aveți grijă, să știți că vi le dau eu. La perioade stabilite, pentru a păstra integritatea legii, oamenii erau chestionați dacă și-au împlinit juruințele cu credincioșie sau nu. Ce părere aveți? Dacă astăzi ar veni cineva și ne-ar întreba, voi v-ați împlinit juruințele? Psalmul 56:12. Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Iona 2:9. Eu însă îți voi aduce jertfe cu strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Deci, când David scrie în Psalmul 56, Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut, el era oarecum un reprezentant al momentului în care lui se cerea socoteală în legătură cu datoririle lui. Noi astăzi nu mai avem sistemul acesta de a cere socoteală vis-a-vis de obligațiile sau implicațiile noastre. Și din cauza aceasta lucrurile sunt lăsate după conștiința noastră, dar conștiința trebuie întotdeauna să fie reîmprospătată vis-a-vis de binecuvântările lui Dumnezeu. O minoritate conștiincioasă a restituit lui Dumnezeu cam o treime din tot venitul pentru folosul intereselor religioase și pentru săraci. Până la cât se ajungea? Până la o treime, ceea ce înseamnă 33%. Aceste lucruri nu erau cerute din partea unei anume clase de oameni, ci de la toți cerința fiind proporțională cu cantitatea avută. În afară de toate aceste donații sistematice și regulate, mai erau și scopuri speciale care apeleau la daruri de bunăvoie, precum clădirea cortului întâlnirii din pustie și templul care a fost construit la Ierusalim. Proiectele acestea au fost făcute de Dumnezeu și puse asupra poporului spre binele lor, precum și spre a susține lucrarea lui. Cum vi se pare de ziua recunoștinței o asemenea provocare? În privința aceasta, trebuie să aibă loc printre noi ca popor o trezire. Sunt oameni care se simt mustrați sau simt mustră de conștiință că și-au neglijat datoria privind facerea de bine. Dacă un creștin îl plătește pe semenul său insuficient în mod deliberat sau accidental sau refuză să achită o datorie adevărată, conștiința lui, dacă nu este vestejită, îl va tulbura. El nu se poate odihni, deși nu mai știe nimeni în afară de el. Sunt multe juruințe neglijate și făgăduieli neplătite și totuși cât de puțin își tulbură mintea cu această problemă, cât de puțin simt vinovăția acestei încălcări a datoriei. Asupra acestui subiect trebuie să avem convingeri noi și mai profunde. Conștiința trebuie să fie trezită și problemei trebuie să-i se dea o atenție serioasă, pentru că în ziua de apoi trebuie să se dea socoteala lui Dumnezeu și cerințele lui trebuie să fie satisfăcute. Recunoștința noastră la adresa lui Dumnezeu trece în primul rând pe la semenul nostru. Și dacă îți aduci darul de mulțumire la altar și acolo la altar îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta sau că este vreo datorie neplătită sau că este vreo problemă nerezolvată, ziua aceasta a recunoștinței ne trimite acasă, la fratele, vecinul sau la cel ce are ceva împreună cu noi. Acolo trebuie rezolvate problemele. Ăsta este sensul, de fapt, al unei recunoștințe reale, adevărate. O a doua lecție. Un dar de mulțumire pentru săraci. În fiecare biserică ar trebui să fie înființată o visterie pentru săraci. Apoi fiecare membru să prezinte un dar de mulțumire o dată pe săptămână sau o dată pe lună, după cum este mai convenabil. Să ne readucem aminte că Dumnezeu dorește asta de la noi. Acest lucru va exprima recunoștința noastră pentru darul sănătății, al hranei și îmbrăcăminții comode. Deci când noi dăruim pentru săraci, noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce? Hrană, sănătate și îmbrăcăminte. Simplu. Aș vrea să atrag atenția fraților noștri în mod special la acest subiect. Amintiți-vă de săraci. Lipsiți-vă de unele luxuri, da, chiar de unele bunuri confortabile și ajutați-i pe cei care nu își pot obține suficientă hrană și îmbrăcăminte. Făcând pentru ei, faceți pentru Iisus în persoana sfinților săi. El se identifică cu omenirea suferindă. Nu așteptați până când nevoile voastre închipuite sunt toate satisfăcute și după aceea să-i ajutați pe cei ce au nevoie. Nu vă bizuiți pe simțămintele voastre ca să dați atunci când vă simțiți dispuși să o faceți și să rețineți atunci când nu sunteți dispuși pentru aceasta. Dați în mod regulat o anumită sumă pe săptămână cât ați dori să vedeți scris în cărțile cerului în ziua lui Dumnezeu. Foarte exact, foarte provocator. Cât vrei să vezi când te vei duce în ceruri, atât pune deoparte ca să dai acum. De asemenea, ar trebui ca în fiecare casă să existe o cutie a lepădării de sine. Nu știu dacă titlul vă sugerează ceva. Cutia a lepădării de sine. Fiecare casă să aibă o cutie a lepădării de sine, atunci când vrea să cheltuiască mult sau puțin pentru satisfacerea de sine, să-și amintească de sărații și înfometații din Africa, India și de cei de lângă ușa sa. Există săraci printre noi. Faceți economie în orice situație, prezentați cazul vostru înaintea lui Dumnezeu. Rugați-L să vă dea Spiritul lui Hristos, ca să puteți face și să fiți ucenicii săi în orice sens al cuvântului și să puteți primi binecuvântările sale. Pe măsură ce întoarceți spatele închinării la eu și încercați să alinați suferința omenirii, rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea o lucrare misionară adevărată care să o faceți pentru suflete. De ce ar trebui să ne aducă deci aminte cutia aceasta ale lepădării de sine? De lucrarea misionară. Și în momentul în care mergem la cumpărături, acum de anul nou, Crăciun și așa mai departe, și ne ducem să ne umplem, să ne ducem aminte că ar trebui să fie o cutie specială ale pădării de sine. Treceți întâi pe la cutia respectivă. Fraților, vreau să vă întreb, vi se pare forțată nota aceasta? Vi se pare că se cere prea mult de la noi? E posibil să avem această impresie, însă nu uitați un lucru. Că Ilie s-a dus la văduva din Sarepta și a făcut una dintre cele mai ciudate cerințe. Și anume i-a zis, dă-mi mie mai întâi. Și până în ziua de astăzi nimeni nu poate înțelege această cerință. Cum poți să ceri să-ți dea ție mai întâi când femeia aceea nu mai avea nimic? Și pentru faptul că a dat pentru acest lucru, ea și-a salvat viața. Probabil că dacă vom învăța să dăm în ziua recunoștinței și până în ziua recunoștinței, s-ar putea întâmpla să ne salvăm sufletul și viața. Am amintit, dar vreau să mai recitesc. Dacă atunci când venim înaintea lui Dumnezeu ne aducem aminte că cineva are ceva împotriva noastră, trebuie să lăsăm darul nostru de rugăciune, de mulțumire, darul de bunăvoie, să mergem la fratele cu care suntem dezbinați, să ne mărturisim păcatul cu umilință și să-i cerem iertare. Nu numai să mergem acolo, dar să-i mărturisim păcatul cu umilință și să-i cerem iertare. Felul ăsta de a privi viața de credință cu asemenea seriozitate este un fel revoluționar din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dacă am fi atenți la toate aceste lucruri, viața noastră s-ar schimba, dar s-ar schimba atât de frumos și atât în bine încât Dumnezeu ne-ar putea binecuvânta pe toți. Dacă am păgubit sau insultat pe fratele nostru, în vreun mod oarecare trebuie să-l despăgubim, auziți? Dacă l-am păgubit, să-l despăgubim. Dacă am adus mărturie mincinoasă fără să știm, dacă i-am răstâlmăcit cuvintele, dacă i-am păgubit influența în vreun fel, trebuie să mergem la cel cu care am vorbit despre el și să ne retragem toate cuvintele injurioase. Adică mă voi duce la cel cu care am vorbit despre el și voi spune, nu-i adevărat, și îmi voi retrage toate cuvintele pe care le-am spus despre el. Dacă neînțelegerile dintre frați n-ar fi fost descoperite înaintea altora, ci ar fi fost rezolvate între ei în spiritul iubirii creștine, cât de mult rău s-ar fi putut evita. Câte rădăcini de amărăciune, prin care mulți au fost pătați, ar fi fost nimicite și cât de strânse și duioase ar fi fost legăturile dintre urmașii lui Hristos uniți în iubirea sa. Iată câteva lecții. Vă amintiți? Darul de mulțumire împreună cu jertfa necurmată sau de ardere de tot. Împreună, nu doar zecimea. Săracii trebuie de asemenea să fie susținuți. O cutiuță ale pădării de sine în fiecare casă pentru lucrare misionară. Da? Apoi, dacă îți aduci aminte de cineva cu care ai ceva sau el are ceva față de tine, du-te, cere iertare, mărturisește-ți păcatul, refă legăturile. Acesta este sensul real al unei zile de felul acesta. Recunoștință, mulțumire pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu sfaturile acestea, nu înainte de a spune următorul lucru. Te plângi prea mult. În 1906, Ellen White scria, trebuie să faci tot ce stă la îndemână pentru a-ți abate mintea de la propria persoană. Ziua de Thanksgiving ar trebui să facă treaba asta. Dacă este cineva care intră în categoria asta, să fie atent. Dacă este cineva care se plânge, se lamentează prea mult, să fie atent. Apreciază marele dar pe care Domnul Hristos l-a făcut lumii noastre și îngăduie ca pacea, liniștea și dragostea să se manifeste, așa încât mintea ta să fie păstrată într-o stare de mulțumire permanentă, de plină. Cum ar trebui să fie mintea noastră? Într-o stare de mulțumire permanentă. Fiecare credincios trebuie să fie îmbrăcat în haina neprihănirii lui Hristos, iar această neprihănire ne vorbește despre lucruri mult mai frumoase decât ne putem închipui. Iisus Hristos poate să facă asta pentru noi. Fraților, mulțumirea vindecă. Să nu se audă între voi nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Cum ar trebui înlocuite vorbele nechipzuite? Că bănuiesc că vorbe porcoase nu sunt între noi, da? Dar cuvintele nechipzuite, adică negândite, glumele proaste, fără caracter pozitiv, cum ar trebui înlocuite? Cu ce? Cuvinte de mulțumire. Mulțumirea vindecă. Ne vindecă de vorbe nechipzuite, de glume proaste, doar ne vindecă. Dacă apelăm la lucrurile acestea, la glume, la vorbe nechipzuite, înseamnă că nu suntem vindecați. Avem probleme cu sufletul. De asta glumim în toate felurile, de asta vorbim nechipzuite din cauza asta. Efeseni 5:4 a fost textul acesta. În Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să lăcuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. De ce nu vorbim noi între noi cu psalmi? Din ce cauză? Datorită faptului că nu avem sufletul încălcat de mulțumire. De ce nu cântăm? Din cauza că nu avem sufletul vindecat cu mulțumire. Și acum, fraților, pentru că este momentul acesta de a mulțumi, dați-mi voie să îi mulțumesc lui Dumnezeu eu. Poate că pe parcursul zilei de astăzi vă veți gândi ca să mulțumiți și dumneavoastră lui Dumnezeu. A fost un an extraordinar, a fost un an pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și ne-a ajutat pe mine și pe casa mea să-l parcurgem. Aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru un lucru foarte mic. Aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru niște molii. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată să mulțumiți pentru așa ceva. Nu m-am gândit nici eu, niciodată. Acum câțiva ani de zile, tatăl meu a trecut la odihnă tocmai în momentul în care, vă aduceți aminte, noi am mers într-o evangelizare în Germania. Acum, înainte de a pleca în Madrid pentru evangelizare, cu 3 zile înainte, eu m-am dus la culcare. Viorica, soția mea, a vrut să meargă și ea la culcare, numai că înainte de a se duce la culcare a văzut 3 sau 4 molii pe tavan. Ca bărbat eu pot să dorm dacă sunt molii în casă. Nicio problemă. Soția mea n-a putut să doarmă, așa că s-a dus în camera unde locuiește mama mea și s-a dus să caute o paletă ca să le stârpească. Și s-a dus la mama, care și ea se pregăti să se culce, și a întrebat-o: cum îți explici tu că în casă sunt molii? Și mama a început să îi răspundă, nu știu, și deodată, în timp ce răspundea, mama a început să nu mai poată vorbi. S-a instalat o pareză facială pe partea stângă, apoi mâna nu s-a mai mișcat și Viorica a venit repede la mine în casă și mi-a spus: mamei este rău. Restul cred că îl știți. Am mers la spital cât am putut de repede, cei de la spital i-au administrat o injecție, un TPA, au propus-o imediat pentru o intervenție chirurgicală pentru a-i scoate cheagul de la nivelul cerebral, pentru că era un cheag destul de mare pe una dintre venele mari ale creierului. Și în momentul în care au pregătit-o pentru operație și au făcut chiar și o mică incizie aici la încheietura coapsei, i-au mai făcut o analiză. Și spre bucuria noastră a tuturor, a venit afară și ne-au spus: cheagul e aproape dizolvat, nu mai are rost să mai facem intervenția respectivă. În câteva zile a mai stat în spital și apoi a fost externată și în seara asta mama e cu noi aici. Pentru cei ce cunosc însă, aș vrea să adresez următoarea întrebare: ce ar fi fost dacă n-ar fi fost molii pe tavan în seara aceea? Mama mea probabil că ar fi adormit, noi toți am fi adormit, iar a doua zi dimineața era sau ar fi fost destul de târziu. Viața noastră e făcută din evenimente mici, fraților, uneori nebăgate în seamă. Și totuși, dacă stau și mă gândesc că Dumnezeu lucrează prin lucruri atât de mici, încep să mă întreb cât de atent și cât de fin ar trebui să fie percepția mea pentru ca să observ toate lucrurile acestea mici. Credeți că este justificat ca eu să nu bag de seamă anumite lucruri și să trec pe lângă ele? Uneori noi ne justificăm și spunem: dar nu contează, nu trebuie să ții cont de orice. De pildă, rugul de pe vremea lui Moise. Moise, de ce te întorci să vezi ce este acolo? Ce, nu poți să treci mai departe? E un rug în pustie, toate lucrurile iau foc una două din cauza căldurii, ca la noi pe aici prin California. Probabil că focurile erau frecvente și atunci. Și totuși Moise trece pe lângă rug și apoi începe să se gândească ce este cu rugul acesta. Și sensibilitatea, finețea spirituală a lui Moise îl face să se întoarcă înapoi, să se uită după o molie, să se uită după o bucată de lemn care cade, în povestea altcineva, într-un vis. Să fie atent. Să fie atent dacă nu cumva Dumnezeu îi vorbește. Dar pentru ca să primești din partea lui Dumnezeu un semn, trebuie să aștepți ca Dumnezeu să îți vorbească. Cu alte cuvinte, să spui: Doamne, astăzi cum îmi vei vorbi? Astăzi cum vei interveni în viața mea? Astăzi ce vei face pentru mine? Aș vrea să mă apropii de încheiere întrebând în această zi a recunoștinței: Doamne, oare de câte ori ne-ai mai vorbit? Oare de câte ori mi-ai mai vorbit și eu n-am băgat de seamă? Îmi dați voie să mă întorc la cele citite? Vreau să vă întreb: ne-a vorbit Domnul? Am auzit lucrurile astea pentru prima dată acum? Le-am auzit de multe ori. Le-am băgat în seamă? Nu le-am băgat în seamă. E vorba de sensibilitate sau de insensibilitate? Știți că la un moment dat există texte care spun așa: voi face să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place copiii lui Israel, zice Domnul. Lipsa de sensibilitate ne face uneori să lăsăm aluatul acolo unde n-ar trebui să fie. Să fim neatenți acolo unde ar trebui să fim atenți. Să nu ascultăm acolo unde ar trebui să vrem să ascultăm. În zilele trecute vorbeam cu unul dintre pastorii din Madrid care m-a făcut atent în legătură cu o expresie, și anume adventiști neascultători. Vreau să vă întreb, nu m-am gândit niciodată la categoria asta. Dar credeți că există categoria numită adventiști neascultători? Credeți că există? Este o categorie nouă care mai de mult, eu cred că pe vremea când credința era luată mai în serios, nu exista, dar acum există și se mulțesc. Cuvântul vorbește, semnele sunt, suntem atenționați de Dumnezeu. Cu toate acestea, nu ne oprim în loc pentru a fi atenți, pentru a asculta. Aș vrea să mă rog lui Dumnezeu să ne miște către o ascultare deosebită a lui Dumnezeu. Haideți să începem să aducem jertfe de mulțumire însoțite de jertfele de ardere de tot. Haideți să jertfim pentru Dumnezeu din tot ceea ce avem. Haideți să mergem acasă și în ziua aceasta de mulțumire să ne oprim și să punem mâna pe ușorii ușii și să spunem: Doamne, îți predau încă o dată toată casa mea ție. Când ne urcăm în mașină, în momentul în care punem mâna pe volanul mașinii, să ne rugăm și să spunem: Doamne, îți predau mașina aceasta încă o dată ție. Când mergem acasă și găsim carnetul de cec din bancă, haideți să-i spunem lui Dumnezeu încă o dată: Doamne, îți predau și economiile mele ție. Fă din ele ceea ce tu știi că trebuie să fie făcut. Aceasta ar însemna ziua recunoștinței. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru anul acesta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a cruțat viața tuturor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în mod special pentru că ne-a cruțat credința. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sper din tot sufletul că ne va da biruința până la capăt. Domnul să rămână cu noi. Amin.